Vakorinto ya vali, okapitulu kakwana. Ocho, omotuka asilupange ulo lohenda ya suku, ocho katuko nyoha, okwendisa upange wetu levi kutisa osoi, levi vya tutu wami, katuko atako, tulikala okupengisa ondaka ya suku. Pwaitu yongola, okukoleri walo manuvosi, kovaso asuku, omotukundira omanuvosi ondaka yochiri. Kwenze ondaka yiwa, eitukunda kunda, nda yasitikiwa, yasitikiwiralika aba vakasi lokunyoleha, omo kabatabele. Ovo, osuku yolwalirulo, yateka miso vitima vyavo, okutyo chinyicho ndaka yiwa yulamba, wa Kristu, hayu kwese tahano lya suku, kachiva tuira. Momo, katulikundye tumwele, tukunda pwa Kristu Yesu okuti eye ngala. Letu twa kwenze vene mekondalia Yesu. Momo suku walinga hati vowelema mutwili ochinyi. Eye watwila vovitima vyetu atutwisa ukulinyiso ulamba wa suku woko chipala cha Yesu Kristu. Ukwasi ulo pwai tukasila wovolombya vyotuma okulekiso kuti unene wa pyala wa suku hawe tuko.
Tusipata iwa kuosi, aimo katuvandi. Tusakala iswa ngo, aimo katuko nyoa. Tukanga iswa ngo, aimo katu yandulikiwa. Tupopo waiwa, talwa, aimo katufi. Okufa kwa Yesu, tukwamba ya atavatimba hetu otembo yosi. Okuti omwenyo wa Yesu, la wowo umolela wo vatimba etu.
Momo simbu yosi tukasilo mwenyo, tuwechiwira Yesu kokufa, chokutio mwenyo wa Yesu umolehela batimba etu wafafa. Ocho kufa kukasilo kutalavaya vokatiketu, vokatikene pwayo mwenyo. Omotu kwete shpiritu limwa mwe, die kolero ndu wasone hati, nda kolera ocho nda popia, ocho letuvo tukolera kwenze tupopia. Tuakuniha okuti, una wapindula ngala Yesu, otupindwilavo kumwamwela Yesu, lokutunenera kumwamwelene kovaso aye. Momo tosi eti, tso wiyilili ene okuti, echo tsali cha mamako pokati komanu, ocho kuimba olopandu kulwa vali, kwenje kumwisa suku ulamba kuvokiyiwa.
Ocho katuko nyoha, ndango etimbalika asilo kunyolea, aimo utima, utombolo waiwa, eteke keteke. Momo wali yino yetu yitito, ayo yoka tembo kamerika. Yika silo kutalavaya, okutupongijira ulamba walwa, wapiana obolamba hosi ya kwavo, aiwo wenda uu. Momo etu, katuvanzi kovina vimoleha, teko vina kavimoleha. Momo vina vimoleha, vipita. Evi kavimoleha, pwaivienda ngohu. Kavipwe.